Kojinda wakamo shapita ya jikumi neibiji. Banwe bana betu, mwanda wabia buntu bia muu ya ujila nabio, kisakile pomba muikale bakubulu wa kuyuka senene. Banwe bene muyukile kalamba, fomu ajiba kubulu wa kuitavisha, mwanji mongo lwa bitufu kubankishi bakubulu wa kunena. Ekion sakila muyuki jijamba, muntu ense wende jibwa na muu ya waleza, kakokeja kwa kunena amba, Yesu imufingwe mafingo. Kaji muntu kakokeja kwa kunena ye muine amba, Yesu imfumwami. Poso muu ya ujila, umutangijile. Kujimisuelo ne misuelo ya bia buntu bia muu ya ujila. Ino muu ya ujila muine, iumo enka ule tabio. Kaji kujimisuelo ne misuelo ya mingilo. Ino fumwetu, iumo enka uingijilu ayo. Kujimisuelo ne misuelo ya kuingila. Ino aye ileza umo enka usokola yoyonso mubon sololo. Muu ya ujila, umwekeja kumuntu ne muntu kia buntu kia kukwasha bonso. Muu ya ujila upaumo kinenwa kia tunangu. Mkwa wonanji enka aye muu ya umo uno wamupa kinenwa kia buyuki. Enka aye muu ya ujila umo upaumo luitabijo. Wafamu kwa wonanji kia buntu kia kubelu lamba. Muu ya ujila upaumo bukomo wakulonga bingelengele. Mukwa bonanji wa mufa kia buntu kia bufumiki. Unginanji wa mufa kuyuka shi imyu ya yabibanda, shi imu ya ujila. Kaji ufa umo kia buntu kia kunena munjimi ingi, mukwa bonanji wa mufa kia kushinturu lanjimi. Pia buntu bionso, bino imu ya ujila umo enka usokolabio. Kaaba nya kubantu bonso waki anji, monka mwasa kile aye mwine. Mwanda enka mwika jilengitu, na shai jine bifinji bingi bingi, ino ayo, imo yonka tu, kajine bifinji biangi tunabio na shai bifule, ino ingi tu imo yonka, emo mwika jile nekijishi tunanji. Mwanda bonso, na shaba yuda, na shaba mizo ingi, na shaba fika, na shaba nafavo, batu e bonso, tuwaba tijiwe mumu ya ujila umo enka, kuikalangi tu imo yonka, kazi tuato mejiwe batu ebonso kumu ya ujila umo enka. Gitu, ke ijifone kifinji kimo kionka, ijine bingi bingi. Shiki nyanchilo kine namba. Gyo kene kika salafo, na kyo kijifo kifinji kiangitu. Lefe nefana anshi, ke kijifo kifinji kiangitu binenyi. Kazi shiku tuiku nenemba. Gyo kene jisofo. Nankyo kijifo kifinji kiangitu. Lefe nefa nanshi. Najo keji kijifo kifinji kia kungitu unyi. Shingi tuyonso ya jika jonka jiso. Longa le ivuana na manyi. Nansha shi ya jikonka kutui. Longa le ilula lufumba na manyi. Ino ayeleza watu ujile bifinji biangitu. Bionso akifakyo monka mwasa kile aye mwine. Shi yonso ya jika kifinji kimokete. Longa kujifo ngitu. Ayo ngitu imo. Ino ijine bifinji bingi bingi. Jiso keji kwa kejafo kunena. Kika salamba. Kijifo ne kion kusakila. Nansha mutue keu kwa kejafo kunena binyanchilomba. Kijifo ne kione musakila. Nansha tu biobi ya bifinji biangitu bimweka bu bitabu kekunekena. Biobi ine bitabu kile kukuashia. Nebio bia bio tutala bubi abuleme bucheche. Na bio tuleme kelebio kutabuka. Bio bia bio ketutela fone kutela kuine. Na bio tufutanga bio bia ampe kutabuka. Mwake tulonge lafo kubifinji bikuwabo biangitu yetu bitabuke buya. Leza walongo loelengitu musuelo uno. Amba afe buleme kubifinji biampiku wabo. Kuchi namba kwa kekala kukalanga na kungitu. Kajimba bifinji biangitu, bilame abio bine na bine musuelo umonka. Shiki finji kiangitu kimo kisusuke, bionso na abio kebi susuka na kiofamo. Shika jikifinji kimo kitumbikwe, bikuwa wabionso na abio biasangala na kiofamo. Bano ebo nsorolo muingitu ya kijishitu. Kaji muntu ne muntu ikifinji kimo kia kungitu ya anji. Mukifu iloleza nanji utujile mona minowu. Baba jinji, ibatumiwa. Babu biji, ibafumiki. Babu satu, ibafundiji. Penefa, kebo baba fewe kulonga bingelengele. Nebo baba fewe kube lulamba. Neba kukuwasha bantu. Neba kutangijila bakwabo. Nebo baba jineki abuntu kia kunena munjimi ingi. Lelo bonso, ibatumiwanyi. Le ibafumiki abo bonsoni. Le bonso ibafundizini. Lelo bonso balonganga bingelengeleni. Le bonso bajineki abuntu kia kubelu lambanyi. Le bonso banenanga munji mingi inyi. Le bonso bashintululanga njimini. Nanshi sakijilai biabuntu bitabuke bikwabo bukatampe. Pano nanshi leka ibiji ne mulombo lejishinda jitabukile onso kunengela.